Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuhun 2019-njy ýylyň 4-nji iýuny hepdeniň seşenbe güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda geçirilen welosipedli ýürüş Guinness-iň rekordlar kitabyna girdi. Raýatlar tigirli ýürüşlere mejbur edilýär. Türkmen bankyndaky bürokratik bökdünstükler raýatlary surnuk durýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Britanya üçünlük döwlet saparyny amala asyrýar. Bu Britanyanın Evropa bileleşiginiň düzümünden çykmak baradaky planlarynyň gijikdirilen we premier-minister Theresa May-iň wezipesinden çekilmek baradaky kararyny ýygnan eden döwrüne gabat geldi. Trump saparynyň dowamında May bilen hem duşuşyk geçirer. Xitayın demiralı Gunvatar sevetindeki tədədən terbiyeliş lagerleri varada mağlumatları veren aslı Xitaylı etniki qazaq Tayragul Sautbay qazaq resmiylerinin ona qaçıbatılığı vermekten yüze urmeginden son Qazaqistani terk etdi. Tayragul Sautbayın aqlı uçusunun Facebook hasabında qaldıran yazısına öre onun müstörüsü 3. iyunda aydınlaştırılmadık başqa bir yurda gidiptir. Aqlı uçu munun dünyanın en ötün devletlerinin birdigine aydiyar. Sautbay Qazaqistandan siyasi Qaçıbatalığa almaq uğrunda tağalla edipdi. Geçen avgustda Almatinin Suudi onu serhedi bir kanun geçmekte güneli tapdi. Emma onun izini Xtaya ekstradisi edilmeli deyaldigi boyunca hem hökum çıkardı. Sautbay geçen yilin aprelinde Xtaydan çıkıp, Sinjan sevitinde yaşayan etnik qazakların, uyğurların ve beylik musulmanların münlörçüsünün tazadın terveleyiş deyilyan lagerlerine mezbur edilyandigi varada maglumatları veripdi. Qazaqstanyň paýtagty Nur Sultanda onurça aýal sosial tölegleriň artdyrylmagyny we kommunal tölegleriň azaldylmagyny sorap prezident köşkünün öňünde ýürüş geçirdiler. Bu ýerki prezidentlik saýlawlaryna bir hepde çemisi wagt galan pursatyna gabat geldi. Protestçiler hükümetin köp çağılı maskalaları ve perdentlerini yeke yetiştiriyen ineleri mali taydan goldamak, şeyle de cahivilen üpçün etmek vardaki berin vaadalarında tapılmağını talep ettiler. Demonstrantlar çağılarımızı cahivilen üpçün edin diyen şağarları gayırdılar. Olar Premier-Minister Asgar Mami'nin, geçici Prezident Kasım Zomar Tokayev'in ve hakimiyet başındaki Nur Otan Partiyasını henis hem yol başçılığı edyen Ozolk Prezident Nur Sultan Nazarbayev'in hem özlerinin öňüne çykmagyny talap etdiler. Qazaqstanyň iş we sosial goraglylyk ministri demonstrantlar bilen duşuşyp, olaryň goloýdaky parlament binasynyň öňüne gitmegini sorady. Protestçiler mundan ýüze urdylar. Soňky aýlaryň dowamında Qazaqstanda pes ýaşaýyş şertlerine garşy protestler geçirilýär. Katar Saudi Arabistanında Eýran bilen barha artýan regional dartgynlyklar bilen baglalykda geçirilen adatdan daşary sammitiň netijelerini reddetdi. Saudi Arabistany gepleşikleri geçen dinç günleri mukaddes Mekke şäherinde geçirdi. Onuň dowamında Şah Salman Tehrany global energiýa üçinçilerini öhüm salýan terrorist hereketleri amala aşyrmakda aýplady. Riyad Tehrany Birleşen Arap Emirliklerinin Kenarya kalarında gemilerini sabotaj etmekte, şeýlede Yemindäki İran tarapından goldanylýan Hutki jeňçilerini, Sawutlaryň gazy sirjilerini dronly hüjüm etmäge görkezme bermekde günäkärläpdi. İran bu aýplamalary inkär etdi. Beýanatlar Eýrany ýazgaryar, emma Tehran bilen gepleşikleri geçirmek üçin arym tiýatyty hüdürlemeýär diýip Katarın daşary işler ministri bellädi. Twitter Xitay bilen baglalykdaky tanqidi hasaplary togtadandygy üçin ütünç sorady. Bu Pekiniň Tiananmen meydançasyndaky protestleriň gazaply basylyp ýatyrylmagynyň 30-njy ýyl dönüminiň öň ýanynda bolup geçdi. Twitter ulanyjylary sosial ulgamynyň bu hereketine nägilelik bildirdiler. Amerikanyň senatory Marco Rubio Twitteriň Xitaýyň hökümetiniň cenzurasyna öwrülendigini aýdyp tweet galdyrdy. Twitter belli bir möçberdäki hasaplaryň platforma manipulasiýalaryna baş goýan hasaplary nysana almak urundaky tagallalarynyň çäginde togtadylandygyny aýtdy. Twitter Xitaý hökümetiniň hasaplary togtatmak barada haýsy bilen ýüz tutmandygyny bellädi. Twitter islendik ýalňyşlaryň düzüdi jökdigini kepillendirmek uğrunda tagalla edýändigini hem sözüne goşdy. Xitayda 1989-njy ýyldaky demokratik protestleri we olaryň harby güç bilen basylyp ýatyrylmagyny agzamak gadagandyr. Şol protestlerde 200 töwereg adam helak bolupdy.